Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Τέλος, μες στον κόσμο το πεζό. Με σημάδευξε ένα βέλος και με αυτό πλέον θα ζω. Δεν είχα ανταπόκριση μες στη ζωή καμία και κάνω την υπόκληση σε λέξη μόνο μία. Αυτή που λένε μοναξιά, τη λένε σκληρή παρέα. Θα έχω καρέκλα από οξιά και θα περνάω ωραία. Θα τραγουδώ και θα γελώ με το Θεό κοντά μου και θα μου φαίνονται μελό τα κατορθώματά μου. Γι' αυτό ποτέ μη βάζετε την κεφαλή σας κάτω. Η μοναξιά σας νοιάζεται πριν πάτε στον πάτο. Να είστε όλοι ενημεροί με τη μικρή λεξούλα. Αυτή είναι η καλύτερη και ας είναι μοναξιούλα.
Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Μετά την υπέροχη εκπομπή της Σύσης Καπλάνη, στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές είναι ο Στάθης Δρογώσης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι Χρυσούλα Αντωνιάδη και είμαστε στην Αντέλμα. Μας ακούτε στους 103,7 στην Αθήνα, μας ακούτε από τους ανατόπους αναμεταδότες σε όλη τη χώρα, μας ακούτε από το ΕΡΤΕΚΟ, τον φιλόξενο διαδικτυακό τόπο της ελληνικής ραδιοφωνίας, όπου εκεί μπορείτε να βρείτε, εκτός από το δεύτερο πρόγραμμα, όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές είτε ζωντανά είτε on demand, όποτε εσείς θελήσετε. Και μπορείτε να βρείτε μέσα και εξαιρετικά podcast από τους παραγωγούς του δεύτερου, αλλά και κάποιες λίστες που έχουν φτιάξει οι ίδιοι παραγωγοί. Κατεβάστε την εφαρμογή, αν δεν την έχετε κατεβάσει, θα μας δώσει μια πιο γλυκιά εμπειρία έτσι, μεταξύ μας. Και μπορείτε να επικοινωνήσετε με δύο τρόπους. Είτε παίρνοντας τηλέφωνο στο 6013 168 και 169, απαντάω εγώ ίδιο στις γραμμές, όταν βρίσκω χρόνο, και αλλιώς μπορείτε να στείλετε μήνυμα στην ομάδα μας στο Viber. Αν δεν έχετε γραφτεί, ψάξτε στο Viber στην αναζήτηση δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, θα βρείτε την ομάδα και θα γίνετε μέλη. Αλλιώς σκανάρετε τον κωδικό στο Instagram και στο Facebook του δεύτερου. Λοιπόν, σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για το ελληνικό τραγούδι. Έχει πολλές έτσι. Καταρχάς, αύριο είναι η επέτειος του δεύτερου, θα το πούμε πιο μετά αυτό, τα γενέθλιά του. Αλλά σήμερα, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Μάρκος Βαμβακάρης. Και θεώρησε υποχρέωσή μου να κάνουμε έτσι ένα μικρό αφιέρωμα στην Αντέλμα για τον Μάρκο. Θα ακούσουμε τραγούδια και δικά του στην πρωτότυπη εκτέλεση, αλλά και διασκευές, μάλιστα ειδικές διασκευές από ένα αφιέρωμα που είχε κάνει πάλι το δεύτερο πριν 3 χρόνια. Είχε δώσει σε νέους καλλιτέχνες την ευκαιρία να ηχογραφήσουν τραγούδια του Μάρκου, έτσι διασκευάζοντάς τα. Το έκανε αυτό λοιπόν ο Ρέστης Ντάντος, εδώ μας τραγουδάει την Άτακτη.
Σαν τα μόνα να σου λέγα καμπόσα κι αν δε σου γυρίζα το νου. Όχ, να μου κόβαν τη γλώσσα. Δε σε θέλω, δε σε θέλω, πια δε σ' αγαπώ. Δε σε θέλω και πάρε και δρόμο και τράβα στο καλό. Μου το πάνε οι μάγισσες. Όλες οι καφετζούδες μου το παίρνει απ' την Αιγύπτο. Ωχ, με τις φάρδιες πλεξούδες. Δε σε θέλω, δε σε θέλω, πια δε σ' αγαπώ. Δε σε θέλω και πάρε και δρόμο και τράβα στο καλό. Και τι δεν έκανα για σε, για να σε διορθώσω. Είσαι τόσο άτακτη. Ωχ, στρίψε για να γλιτώσω. Δε σε θέλω, δε σε θέλω, πια δε σ' αγαπώ. Δε σε θέλω και πάρε και δρόμο και τράβα στο καλό. Δε σε θέλω, δε σε θέλω, πια δε σ' αγαπώ. Δε σε θέλω και πάρε και δρόμο και τράβα στο καλό.
Ρέζις Ντάντος από τον αφιέρωμα στον Μάρκο Παπακάρη από το δεύτερο πρόγραμμα πριν 3 χρόνια. Θα παίξουμε αρκετές διασκευές από εκείνο το αφιέρωμα. Λοιπόν, ο Μάρκος Παπακάρης γεννήθηκε στις 10 Μαΐου του 1905 στο συνοικισμό Σκαλή της Άνος Χώρας της Σύρου. Άλλες πηγές γράφουν ότι γεννήθηκε στο Δανακό, ένα χωριό στη δυτική πλευρά του νησιού, από τον Δομένικο και την Ελπίδα Παπακάρη, το γένος προβελεγγύου, καθολικού στη Σύρου. Έχω εδώ ένα βιβλίο εξαιρετικό. Και σας, δεν μπορώ και να το ποστάρω και στα social media. Ο Γιώργος Δανόπουλος και ο Διονύσης Μανιάτης έχουν γράψει το βιβλίο «Μάρκος ο Συριανός», Μάρκο Παπακάρη Άπαντα. Είναι από τις εκδόσεις Music Corner. Μια εξαιρετική έκδοση, συγκινητική, όπου βοήθησε και ο Στέλιος Παπακάρης και ο Βασίλης Παπακάρης, ο μεγάλος γιος του Μάρκου, για να γίνει. «Μάρκος ο Συριανός», ένα βιβλίο κυκλοπαίδεια για τη ζωή και τα τραγούδια του Μάρκου Παπακάρη. Λοιπόν, και διαβάζω ο δικός του ο λόγος. Ο Μάρκος αφηγείται στον Γιώργη Χριστοφυλάκη. Το 1909 με βρέσκει 5 χρονών παιδάκι. Ήμουν από τότε σκυμπάρης, σφιχτοδεμένος. Είχα πρώιμη ανάπτυξη. Παρατήραγα δεξιά και αριστερά, σφουγγάρι, τα μάτια μου αρπάχνανε, ευίζαιναν παντού. Έστεινα τα αυτή και άκουα, εκεί που μιλούσαν οι γέροι, οι σοφότεροι, να μασώ τη γλώσσα. Μου αρένανε να ακούω κουβέντες όταν ιστορούσανε, άκουγα, και ό,τι λέγανε τα κράτηγα. Μου αρένανε τα μυστήρια του Ντουνιά. Επάγαινα στις γκάιντες εκεί που τραγουδάγανε. Το κάθε ξημέρωνα με έβρισκε στο πόδι. Από ρουχαλάκια δεν είχαμε, μπαλωμένα φορήγαμε. Παπούτσια τότε ούτε για δείγμα. Διπλαβελονιά ντουσέκι το παλιό παντελονάκι και μονοφόρη. Κι αν ξέπεφτε κανένα παλιό πάπουτσο, τώρα δαμε καιρωμένο γκιούλι για να μην σπάει. Εχανόμουνε στα χωράφια ξυπολισιά. Και τα κανιά μου γιωμάτα σημάδια. Έβρεχε και πυλάλαγα στη βροχή. Έπεφτε μπόρα, δεν μ' απάνταγε. Τα βάζα με τα στοιχιά της φύσης. Βούταγα μια βάρκα και κοντραριζόμουν με τα κύματα. Την άνοιξη φούσκωνε η ψυχή μου. Εκαθόμουν με τις ώρες στις πλευρές και άκουγα τα λουλούδια που έσκαζαν. Είχα μονίμως μια φούντωση, έτσι ενθυμούμαι. 5 χρονών με έστειλε ο πατέρας σχολείο. Από το υστέρημά του μ' αγόρασε ποδιά. Ετότες φορήγαμε ποδιές, αλλά τζαδένιες. Υπήρχαν και τα ντρίλια. Κι ήμασταν όλα τα παιδιά μια κοψιά λόγω στολής. Τα γράμματα τα αγάπησα, τα έπαιρνα στον αέρα. Επήγα σχολείο, ξύλινα θρανία και ένας πίνακας, κυμολίες με το δελτίο πιο ακριβές και από το γαρούφαλο. Βιβλία δεν είχαμε, το μάθημα τα αρπάζαμε από το στόμα του δάσκαλου. Μόλις τελείωνα με τη διδασκαλία, ξαμολιόμουν στα χωράφια και έλεγα μεγαλοφόνος τι άκουσα. Το έλεγα πολλές φορές. Αφού ευχαριστιόμουν, το ξανάρχισα και βάζα και δικά μου μέσα, ό,τι μου ερχότανε. Το μεγάλωνα, άμα μου άρεσε μια λέξη, μια φράση, την έλεγα και την ξανάλεγα. Και όταν με σήκωνε στο μάθημα, το ξυγιόμουν αβέρτα. Εκεί όμως που πάθαινα μεγάλη ζημιά ήταν με τον Μπάρη και την ωραία Ελένη, τον Αγαμέμνο να ξέρει δαρείο, τους άθρους του Ηρακλέου, όπως στεκόμουν αυτούς τους πατριώτες τους έβλεπα μπρος μου και τις ναυμαχίες, με πρώτη εκείνη που έλαβε χώρα στη Σαλαμίνα. Ετούτοι πρόγονοι πολύ με συγκίνησαν. Τέριαξαν με την ψυχή μου. Να ακούσουμε τώρα τα Καραβοτσακίσματα, διασκευή από ένα blues συγκρότημα, jazz συγκρότημα, Mariana and the Dizzy Breezes. Συνεχίζουμε να διαβάζουμε από την αυτοβιογραφία του Μάρκου Βαμβακάρη. Εδώ ήταν η Μαριάννα Παπαθανασίου και η Δίζη Μπρίζης. Νίκος Δρογώσης στο πιάνο, διασκευή, τα καροτσακίσματα. Λοιπόν, το 1917 τελείωσε αποκλεισμός. 13 χρονών παιδί πια και κανείς δεν μπορούσε να μου πει ότι δεν είμαι άντρας ολόκληρος. Ήταν φερμένος ο πατέρας από το στρατό. Δεν πέρασε πολύς καιρός που μια μέρα έκανα μια κουτσουκέλα. Από ένα ψήλωμα μεγάλο και κατηφορικό κύλησε ένα βράχο πολλές οκάδες για παιχνίδι. Καθώς κατρακυλάει, πέφτει στη στέγη ενός σπιτιού. Ευτυχώς που εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν άνθρωποι μέσα και σπάει τα κεραμίδια και πέφτει μέσα στο σπίτι. Επήγαν στην αστυνομία και με ζήταγαν. Τι να έκανα, η μητέρα έκλαιγε. Όμως εγώ φοβήθηκα μην με πιάσουν. Μπαίνω λαθρεπιβάτη σε ένα βαπόρι και το σκάω για τον Πειραιά. Το ύψωμα που κατρακύλησα την πέτρα λεγόταν Περσινός. Και εκεί που έπεσε η πέτρα λεγόταν Πορτάρα. Όταν έφτασα στον Πειραιά, μετά 10 μέρες μου γράψαν ότι δεν με κυνηγάει κανείς γιατί το σπίτι ήταν της θείας μου της Μαριγής. Ως εδώ τελειώνει το δράμα της Σύρου. Όμως η ζωή μου είναι μια σειρά ολόκληρη από δράματα. Και διαβάζουμε το τραγούδι του στίχους ο Μάρκος ο Συριανός που περιγράφει τον εαυτό του. Όπου μπαίνω με κοιτούνε και όπου κάτσω με κερνούνε, στον τεκέ και στην ταβέρνα ανταλκαδιάζονται με μένα. Κάτσε Μάρκο μου φωνάζουν και στα μάτια με κοιτάζουν. Και όσοι έχουν σεβδάδες, εγώ τους βάζω σε ταλκάδες. Βάζω το κεφάλι κάτω, το ποτήρι μου γεμάτο, αργυλές, κρασί και μπύρα, γεια σου Μάρκο από τη Σύρα. Κι έτσι όλοι πια μου λένε, μερικούς κάνω και κλαίνε, και αρχίζω διπλοπενιές, και αρχινώ διπλοπενιές που ραΐζουνε καρδιές. Το παραπάνω είναι ένα αντιπροσωπευτικό τραγούδι, κάτι σαν ταυτότητα του Μάρκου, χωρίς να είναι από τα πιο γνωστά του. Διαβάζουμε πάντα από το βιβλίο Μάρκος ο Συριανός του Γιώργου Θανόπουλου και του Διονύση Μανιάτη. Και ακούμε τώρα τη Φραγκοσυριανή, το εμβληματικό τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη, κάτι σαν τον εθνικό μας ύμνο, από τη Μαρία Παπαγεωργίου. Υπέροχη Μαρία Παπαγεωργίου. Το πρώτο τραγούδι, επειδή ρωτάτε, που ήταν το ωραίο στην Τάντου η διασκευή, η Άτακτη του Μάρκου Βαμβακάρη. Το λέω στην κυρία που έστειλε μήνυμα στο Viber. Λοιπόν, έχουμε αφιέρωμα στο Μάρκο. Ο Μάρκος, να πούμε ότι είναι ο στυλοβάτης του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Αν βάλουμε κάτω, δύο άνθρωποι φτιάξαν το λαϊκό τραγούδι, ο Μάρκος Βαβακάρης και μετά ο Βασίλης Τσιτσάνης. Και πάρα πολλοί άλλοι, απλώς αυτοί ξεχωρίζουν κατά τη γνώμη. Μάλιστα, κάποιοι είχα διαβάσει και δεν θυμάμαι πού, ότι αν τους παραλυρίσουμε με αρχαίους τραγωδούς, ο Μάρκος είναι ο Εσχύλος και ο Τσιτσάνης είναι ο Ευρυπίδης. Και μου αρέσει αυτή η παρομοίωση. Όντως, γιατί ο Μάρκος είναι πολύ δωρικός, πολύ έτσι λιτός, σαν να γράφει δημοτική ποιήση. Διαβάζω λοιπόν. Μάρκος ο Γενάρχης του Ρεμπέτικου. Ο Γενάρχης του Ρεμπέτικου και πρόδρομος του λαϊκού μας τραγουδιού, ο τροβαδόρος του απλού λαού, ο Μάρκος Βαβακάρης, έζησε όλη του τη ζωή με περισσές στερήσεις και λιγοστές καλές στιγμές. Ο εξαναγκασμός του να παραμείνει στο περιθώριο, όντας ανεπιθύμητος για μεγάλα χρονικά διαστήματα από την αστική κοινωνία, αλλά και από τους προοδευτικούς κύκλους της εποχής του, ουδόλως τον εμπόδισαν, απέναντίας αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για το ξεχωριστό του έργο. Μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής του, ο Μάρκος έγραφε με απόλυτη ειλικρίνεια και έκανε τραγούδι ό,τι έβλεπε και διαισθάνονταν γύρω του. Επειδή είχε την πεποίθηση ότι με τα τραγούδια του και μόνο μπορούσε να σηκώσει στους ώμους του τους ανθρώπους της καθημερινής βιοπάλης. Ως γενική εικόνα, τα τραγούδια του Μάρκου αποτελούν μικρές ολοκληρωμένες ιστορίες με αρχή, μέση και τέλος, με ξάστερη αφηγηματικότητα στον στίχο, με δράση και περιεχόμενο. Έχει γράψει σε τέτοιο ύφος τα τραγούδια του, ώστε ο ακροατής να αισθάνεται ότι βρίσκεται μέσα σε αυτά. Μεγάλο προσόν του Μάρκου ήταν το μουσικό του ένστικτο, τον οποίο τον οδήγησε στο να φτιάχνει γλυκές μελωδίες άριστης μουσικότητας. Ακόμα είναι θαυμαστός ο τρόπος που χρησιμοποιεί ένα παραδοσιακό ρυθμό που τον άκουσε παιδάκι στη σύρα από κάποια λατέρνα και τον ανακαλεί στη μνήμη του για να δημιουργήσει ένα αριστουργηματικό τραγούδι. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν τα υπέροχα τραγούδια «Ο Μάγκας στο Βοτανικό» και «Η Παιχνιδιάρα». Θα θυμηθούμε επίσης εδώ μια χαρακτηριστική φράση την οποία μας είπε ο Στέλιος Βαβακάρης, ο γιος του. Ο Μάρκος έβαζε το χέρι του στη λάσπη και έβγαζε ολόλευκο μάρμαρο. Και όντως ακούμε ένα από τα πιο σκληρά τραγούδια εδώ, «Αντιλαλούν οι φυλακές».
Αντιλαλούν οι φυλακές, αντιλαλούν οι φυλακές, αντιλαλούν οι φυλακές, το μπουτζί κι ο γεντικούλες. Αντιλαλούν δυο σημάντρα, σύγκρου και παραπηγμάτα. Αν είσαι μάνα και πονείς, αν είσαι μάνα και πονείς, αν είσαι μάνα και πονείς, έλα στη δική να με δεις. Έλα πριν με δικάσουνε, κλάψε να μ' απαλλάξουνε. Το σκοτός και η φυλακή, το σκοτός και η φυλακή, το σκοτός και η φυλακή, είναι μεγάλο λακρύδι. Αντιλαλούν οι φυλακές, αντιλαλούν οι φυλακές, αντιλαλούν.
λαλούν οι φυλακές, το Ρίο κι ο Κεντικούλες.
Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε πίσω. Διασκευή εδώ, επιμελήθηκε ο Μαργέλης Μαρκαντώνης. Ανταλλαλούν οι φυλακές. Τραγούδησα ο ίδιος. Και να σας μιλήσουμε λίγο για το μπουζούκι του Μάρκου. Όπως λέει ο ίδιος, είμαι ο Μάρκος. Από το σπίτι το δικό μου πηγάζει αλήθεια όλη για το μπουζούκι. Όσοι άλλοι να πούνε και να δείξουν, δεν ξέρουν ότι εγώ ξέρω για το μπουζούκι. Διότι υπέφερα για το όργανο αυτό. Έχασα το παν. Δεν με νοιάζει ούτε για τον εαυτό μου ούτε για τίποτε. Τι να σου πω. Μπορεί να είχα λεφτά και να μου λέγανε θα τα χάσει. Δεν με νοιάζει δεκάρα. Όμως το έχω παράπονο. Και έχω κι άλλο παράπονο πιο μεγάλο. Όλοι αυτοί οι μεγάλοι μπουζουξίδες είναι αχάριστοι. Όλοι αυτοί. Έπρεπε αυτοί κάθε μέρα να έχουν ένα καντήλι κατά τον Άγιο Μάρκο. Διότι αν δεν ήμουν εγώ, πώς θα ήταν αυτοί οι εκατομμυριούχοι. Μπορεί να έχουν αυτή αξία, δεν αμφιβάλλω. Αλλά ήμουν εγώ πρώτος που έστρωσα το τραπέζι και τους είπα: ορίστε, καθίστε να φάμε. Και αυτοί γιώμησαν την κοιλιά τους και εγώ ήμουν νηστικός στην πάντα. Αφού αρρώστησα και δεν ήρθε κανένας να με ρωτήσει τι κάνεις. Κανένας. Ρε το δάσκαλό σου, βρε. Βρε, ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να πεις, εγώ είμαι ο δάσκαλός σου. Αφού είμαι ο πρώτος, είμαι ο δάσκαλός σου. Είπαν για τον μπουζούκι του Μάρκου, ο Γιώργος Ζαμπέτας. Ο Μάρκος πήρε τον μπουζούκι και το έκανε επάγγελμα και από αυτό ζει ένας ολόκληρος κόσμος του τραγουδιού, αλλά και ένας κόσμος που εργάζεται γύρω από τον μπουζούκι. Ο Κώστας Ρούκουνας, τούτος ο Μάρκος είναι που γέννησε τον μπουζούκι, γιατί μειώντας αυτός δεν ξέρω τι θα γινότανε. Όμοιό του μπουζούκι δεν ξανακούσαμε. Ο Κώστας Καζάκος είχε γνωρίσει τον Μάρκο, ήταν μάλιστα το 1966 ο παρουσιαστής της εκδήλωσης που διοργάνωσε για το Βαμβακάρι ο Όμιλος Φίλων Λαϊκού Τραγουδιού. Σε συνέντευξή του στο Δημήτρη Βαρθαλίτη το 2020, ο Καζάκος απαντά στην εξής ερώτηση. Τι προσπαθεί να εκφράσει με τον μπουζούκι του ο Μάρκος? Απάντηση. Χωρίς να είναι φιλόσοφος ούτε διανοούμενος, ήταν όμως αληθινός καλλιτέχνης, δημιουργός. Με τον μπουζούκι του ο Μάρκος εξωτερήκευε τον πόνο του. Η παινιά του Μάρκου είναι συγκλονιστική, μπαίνει μέσα στο μυαλό σου και σου ταράζει τα σωθικά. Γιατί εκφράζει τον μεγάλο πόνο των ανθρώπων του περιθωρίου. Των ανθρώπων που τους έχουν πετάξει έξω από τη μάτα της κοινωνίας, μόνο με τον μπουζούκι μπορούσε να εκφραστεί η ποδοπατημένη ζωή αυτών των ανθρώπων. Λοιπόν, να ακούσουμε τον Νίκο Γιώγαλα να διασκευάζει το μικρό Σαραβωνιάστικα.
Σαραβωνιάστηκα, κοροϊδό που πιάστηκα και πήρα μια μπεμπέκα μαγιώρα για γυναίκα και πήρα μια μπεμπέκα μαγιώρα για γυναίκα. Γαμό μάγκα να σου να δεις καλά μπαλίκι, σαν να μου να υπόδικος και περιμένω δίκη, σαν να μου να υπόδικος και περιμένω δίκη. Αποφάσει πως είμαι παντρεμένος, να κουβάλω καθημερινός αγαϊδάρος στρωμένος, να κουβάλω καθημερινός αγαϊδάρος στρωμένος. Τη γυναίκα μου, παίρνω το μπουγιουρτί μου,
τα σέα μου, τα μέα μου και βούρια το τσαρδί μου. Τα σέα μου, τα μέα μου και βούρια το τσαρδί μου. Την άλλη μέρα ξύπνησα, τότε να είδεις μεράκια. Αφού δεν είχαμε ψήλι, αυτή θέλε χαδάκια. Αφού δεν είχαμε ψήλι, αυτή θέλε χαδάκια. Να φύγω και να κουνηθώ, δε μ' αφήνω απ' το σπίτι. Και ένα χάλκα από σίδερο μου κόλλησε στη μύτη. Και ένα χάλκα από σίδερο μου κόλλησε στη μύτη.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είμαστε στην Αντέλμα, στο δεύτερο πρόγραμμα. Ο Στάθης Δρογώσης μιλάει ανάμεσα στα τραγούδια που επιλέγει. Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα έχουμε αφιέρωμα στο Μάρκο Βαβακάρη και διαβάζουμε αποσπάσματα από το βιβλίο Μάρκος ο Συριανός, τον Γιώργο Θανόπουλου και Διονύση Μανιάτη. Μας ακούτε 103,7 στην Αθήνα. Μας ακούτε στους ανατόπους αναμεταδότες, μας ακούτε από το ΕΡΤΕΚΟ. Μας παίρνετε τηλέφωνα, πολλά τηλέφωνα στο 6013-168-169 και μιλάμε και στην ομάδα μας στο Viber και σε όλα τα social media. Λοιπόν, θα αλλάξουμε τώρα λίγο τη σειρά του τραγουδιού. Θα βάλουμε το «Ο Μάρκος Υπουργός». Αλλά πριν παίξει, θέλω να σας πω, είναι το τρίτο τραγούδι αυτό. Για το πλοπανιές του Μάρκου στην πολιτική. Ο Μάρκος αναφέρει σχετικά στην αυτοβιογραφία του: «Εγώ νέο παιδί δεν παρακολουθούσα την πολιτική και τα κόμματα. Θυμάμαι τις φασαρίες των Βενιζελικών με τους Βασιλικούς. Με αφορμή την επάνω του 35 στην Ελλάδα του Βασιλιά Γεωργίου του Δευτέρου, ο Μάρκος γράφει το τραγούδι «Ξανάρθες Βασιλιά». Δηλαδή, ο Μάρκος ήταν φιλοβασιλικός, κάθε άλλο. Απλά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο θεωρεί ότι κάνει καλό στην πατρίδα υπό τη σοφή του Βασιλιά και έτσι γράφει το τραγούδι. Οι στίχοι του άλλωστε μιλάνε από μόνοι τους. Γράφει σχετικά ο νέαρχος Γεωργιάδης στο βιβλίο του «Ο Μάρκος όπως τον γνώρισα». Κάποια στιγμή τον ρώτησε για το θέμα που μας έγινε και εκείνες τις μέρες. Ποια ήταν η γνώμη του για τον βασιλιά Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος είναι ένας κοπρίτης. Εγώ θαύμαζα τον παππού του που ήταν βασιλιάς με μια λέξη που δεν μπορώ να την πω στο ραδιόφωνο. Και ποιο είναι το καλύτερο κοινωνικό σύστημα? Ο σοσιαλισμός, παιδί μου, ο σοσιαλισμός. Στο καρέ του Άσου και εκεί πάλι ερχόντουσαν κομμουνιστές και κοιτάζανε να πιάσουν πάλι άλλους τους αντίθετους τους χείτες και γινόταν πάλι εκεί το μάλε βράσε. Ερχόντουσαν λοιπόν εκεί οι κομμουνιστές και μου λέγανε: «Α, αυτά τα τραγούδια σου που λες τα χασικλίδικα να τα σταματήσεις». Ερχόντουσαν οι χείτες: «Για πες τα Μάρκο, μη σε νοιάζει τίποτα, εμείς θα σε φυλάμε». Ούτε ήμουν ούτε με ενδιέφερε για κανέναν από αυτούς. Ούτε για τους αντάρτες ούτε για τους χείτες. Ήμουν γνήσιος Έλλην, αγαπούσα την πατρίδα μου και περίμενα πότε να έλθει η ώρα να εξελευθερωθεί από αυτό το άγχος η πατρίδα μας και από τους μεν και από τους δε. Και κοίταζα τη δουλειά μου». Και μιλάει και για το 1922. «Θυμάμαι την καταστροφή της Μήνης και τους πρόσφυγες. Έμενε ο κόσμος στα βαγόνια των σιδηροδρόμων. Έμενε εκεί που είχε καμιά αποθήκη καταλημμένη. Τσαντήρια κάνανε. Το τι τραβήξαν αυτοί οι άνθρωποι δεν λέγεται. Ατιμαστήκανε, γεννήκανε χάλια, χάλια, χάλια. Και οι ντόπιοι δεν τους βλέπανε με καλό μάτι. Τη μουσική την ωφέλησαν οι πρόσφυγες. Όταν ήρθαν από τη Μικρά Ασία, ήρθαν και η μουσική τους. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν μαθημένοι να δουλεύουν και να γλεντάνε». Και μια που είπαμε για την πολιτική του έτσι όπως την έχουμε σταχυλογίσει, την πολιτική του άποψη, ακούμε το πιο πολιτικό του τραγούδι, «Ο Μάρκος Υπουργός».
Thank you. με το ζόρι νίκια σου.
Βάζω υπόψη ποιότητα προτί που μπορεί να γίνει, να λαμβάνουμε τελικά να το και να πει. Να κάθουμε τελικά να το και να πει.
Ο Μάρκος Υπουργός, και να διαβάσουμε από τη Μηχανή του Χρόνου, το υπέροχο αυτό site, την ιστορία του τραγουδιού. Το σκοπτικό ρεμπέτικο του Μάρκου Βαμβακάρη, ο Μάρκος Υπουργός ή η Πρωθυπουργή, γράφτηκε και κυκλοφόρησε την άνοιξη του 1936. Μια χρονιά που στιγματίζεται από πολλούς θανάτους πρωθυπουργών και από την επιβολή της δικτατορίας του Μεταξά. Συγκεκριμένα, μέσα σε μια χρονιά πέθαναν 6 πρωθυπουργοί. Οι στίχοι του τραγουδιού αναφέρονται στους μισούς από αυτούς, καθώς μέχρι την κυκλοφορία του τραγουδιού είχαν πεθάνει οι 3. Με χρονολογική σειρά, 1η Φεβρουαρίου 1936 πέθανε ο Γιώργος Κονδύλης από καρδιά, ο οποίος διατέλεσε πρωθυπουργός το 1935 μετά την παλινόρθωση της μοναρχίας που έγινε τότε. Στις 18 Μαρτίου η Ελλάδα συγκλονίστηκε από το θάνατο του Ελευθέριου Βενιζέλου, και αυτός από καρδιακή προσβολή, αφού είχε προηγηθεί κεφαλικό επεισόδιο. Και ο τρίτος θάνατος που σημάδευσε τη χρονιά του 1936 και ήταν ο πιο πρόσφατος στην κυκλοφορία του τραγούδιου ήταν του Κωνσταντίνου Δεμερτζή. Κυβέρνησε τη χώρα μετά το διορισμό του από τον βασιλιά Γεώργιο II από τις 30 Νοεμβρίου του 1935 μέχρι και την 13η Απριλίου του 1936, όταν και πέθανε από ανακοπή καρδιάς. Στην ηχογράφηση του 1936 η πρώτη στροφή του τραγουδιού δεν υπήρχε. Τόσοι γεννούν πρωθυπουργοί όλοι τους να πεθάνουν. Ο Βαμβακάρης την τραγουδούσε στο μαγαζί που έπαιζε στην Άνω Σύρα, αλλά δεν μπορούσε για ευνόητους λόγους να την ηχογραφήσει. Στην αυτοβιογραφία του, ο Μάρκος Βαμβακάρης αναρωτιόταν πώς έγινε και πέθαναν 4-5 πρωθυπουργοί μέσα σε μια μόνο χρονιά. Δήλωνε τυχερός που πρόλαβε και έβγαλε το κομμάτι σε δίσκο πριν ο Μεταξάς καταλήξει τη δημοκρατία στις 4 Αυγούστου του 1936. Γιατί τότε δεν θα μπορούσε σίγουρα να το τραγουδήσει εξαιτίας της σκληρής λογοκρισίας. Γιατί όμως ο Βαμβακάρης αναφέρεται σε 4-5 θανάτους ενώ οι στίχοι μιλούν για 3, η απάντηση είναι ότι οι θάνατοι των πρωθυπουργών συνεχίστηκαν και μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού. 17 Μαΐου πέθανε ο Παναγής Τσαλδάρης από ανακοπή καρδιάς, ο οποίος είχε διατελέσει πρωθυπουργός από το 1932 στο 1935 με μικρές διακοπές, εναλλάκτη με τον Βενιζέλο. Στις 16 Σεπτεμβρίου της ίδιας χρονιάς, και αφού είχε εγκαθιδρυθεί η δικτατορία Μεταξά, πέθανε ο Αλέξανδρος Ζαΐμης, που διατέλεσε πρωθυπουργός το 1897 και κατά διαστήματα μεταξύ του 1915, 17 και 26 με 28. Ενώ για πολλά χρόνια διατέλεσε και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Στις 17 Νοεμβρίου οι θάνατοι των Ελλήνων πρωθυπουργών έγιναν 6 με το θάνατο του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, ο οποίος είχε διατελέσει για ένα δεκαήμερο πρωθυπουργός το 1932. Έτσι μαθαίνεις από ένα ρεμπέτικο σύγχρονη ιστορία. Και ακούμε τώρα το πιο εμβληματικό τραγούδι του, ένα από τα πιο εμβληματικά μετά τη Φραγκοσυριανή, «Τα ματόκλαδά σου λάμπουν».
Σαν τα λουλούδα του καπού, σαν τα λουλούδα του καπού, βρε τα ματοκλάδα σου λαμπού. Τα ματοκλάδα σου γεννείς βρε, νου και λογισμό μου παίρνεις, νου και λογισμό μου παίρνεις, βρε τα ματοκλάδα σου γέρνεις. Τα ματάκια σ' αδερφούλα βρε μου ραΐζουνε την καρδούλα, μου ραΐζουνε την καρδούλα βρε τα ματάκια σ' αδερφούλα. Τα ματάκια σου να βγουνε βρε, σαν και εμένα ναι δεν θα βρουνε, σαν και εμένα ναι δεν θα βρουνε βρε, τα ματάκια σου να βγουνε.
Λοιπόν, και ο Βαμβακάρης ήταν πρωτοπόρος όχι μόνο στο μπουζούκι, στους στίχους, ήταν και στο πρώτο συγκρότημα, αν το πούμε έτσι, του σύγχρονου έτσι, ελληνικού κράτους. Μιλάμε για την Ξακουστή Κομπανία, η τετράση Ξακουστή του Πειραιός. Στάτος Παγιουμτζής, Μάρκος Βαμβακάρης, Γιώργος Μπάτης και ο πρόωρα χαμένος Ανέστης Δελιάς ή αλλιώς Αρτέμης. Παίζαν στην ιστορική πλέον παράγκα του Σαραντόπουλου, στη Στάση Κερατζάκη, στην περιοχή Ανάσταση του Πειραιά. Ξεκίνησαν στις αρχές του 1934, εκεί άρχισε να γράφει ιστορία περίφημη τετράση, Ξακουστή του Πειραιός. Ο Ηλίας Βολιώτης Καπετανάκης στο βιβλίο του Μούσα Πολύτροπος αναφέρει σχετικά. Κάποιο καλοκαιριάτικο βράδυ του 1934, στην Ανάσταση, στην Τραπετσόνα του Πειραιά, στου Σαραντόπουλου τη Μάντρα, μια παράγκα με ξύλινους πάγκους και τραπέζια, σε ένα περιφραγμένο οικόπεδο, χαλάει κόσμο η τετράση Ξακουστή του Πειραιός. Σύμφωνα με αφηγήσεις του Μάρκου, η τετράση θα αντικαταστήσει τη Σμυρναϊκού ύφους ορχήστρα του μαγαζιού. Καθημερινά το μαγαζί γεμίζει ασφυκτικά μετά την αλλαγή του προγράμματος. Μέσα έξω ο κόσμος, πόρνες από τα γειτονικά μπουρδέλα των βούρλων, αγαπητική προαγωγή, κουτσαβάκια, κάθε λογής παράνομη, μεροκαματιάριδες και άνεργοι από τις γύρω φτωχοσυνοικίες, ακόμα και περίεργοι από επιφανέστερα κοινωνικά διαμερίσματα, συνοστίζονται για να μην μείνουν εκτός νυμφώνος. Ο Μάρκος Μαμβακάρης παίρνει το πιο μεγάλο μεροκάματο, 125 δραχμές ή 200 δραχμές σύμφωνα με την αυτοβιογραφία του. Οι συνεργάτες του, Μπάτης, Παγιουμτζής και Δελιάς, από 80 ως 100 δραχμές. Με το αζημίωτο, η αστυνομία κάνει τα στραβά μάτια στο Σαραντόπουλο, του κλείνει όμως λίγο αργότερα τη Μάντρα προσωρινά εξαιτίας μιας φασαρίας που γίνεται εκεί. Υπάρχουν και φωτογραφίες που μπορείτε να δείτε, την θρυλική τετράση του Πειραιός. Αυτά είναι συγκλονιστικά ντοκουμέντα για το ελληνικό τραγούδι, γιατί. Και να προσπαθήσουμε να τα πούμε και στα παιδιά μας, γιατί. Αν κάτι, όλος ο χώρος του ελληνικού τραγουδιού χρωστάει πάρα πολλά σε αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν πρωτοπόρος. Ήταν ο άνθρωπος που ήρθε λαθρεπιβάτης στον Πειραιά από τη Σύρο, αυτοδίδακτος, και στην ουσία έβαλε τα θεμέλια του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Τεράστια φιγούρα, δεν πήρε αυτά που του άξιζαν εν ζωή, σε αντίθεση με τον Τσιτσάνη, ο οποίος ήταν και λίγο μεταγενέστερος και πρόλαβε να δοξαστεί και να ζήσει από αυτό κτλ. Ο Μάρκος δεν πέθανε μέσα στα πλούτη, αλλά παρόλα αυτά είναι ο θεμελιωτής. Για μένα, αν κάποιος ιστορικός του μέλλοντος ήθελε να περιγράψει τον 20ο αιώνα και το ελληνικό τραγούδι, το σύγχρονο, θα βάζε Μάρκο, Τσιτσάνη, Χατζηδάκη, Θοδωράκη. Τη σειρά δεν τη λέω τώρα, τη λέω χρονολογικά. Βέβαια, Χατζηδάκη και Θοδωράκη γεννήθηκαν την ίδια εποχή και μεγαλούργησαν. Αυτοί είναι οι τέσσερις ευαγγελιστές του ελληνικού τραγουδιού. Αλλά ο Μάρκος είναι ο πρώτος, γιατί χρονικά είναι αυτός που έβαλε τα θεμέλια. Λοιπόν, Μάρκος Βαμβακάρης, όλοι οι ρεμπέτες του Ντουνιά. Thank you.
αρχίσουνε. Θυσία θα γίνουνε. Όσοι δεν με γνωρίζουνε,
λοιπόν, περνάμε αρκετά κεφάλαια από το βιβλίο «Ο Μάρκος ο Συριανός» του Γιώργου Θανόπουλου και του Διονύση Μανιάτη. Είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο που έχει μέσα και άλλα βιβλία και άλλες συνεντεύξεις και έτσι σαν ένα ανθολόγιο. Να διαβάσουμε λίγο για το λυκόφως της ζωής του Μάρκου. Μετά το 55, η κατάσταση για τον Μάρκο Παπακάρη γίνεται εξαιρετικά δύσκολη. Χωρίς δουλειά, με τρία μικρά παιδιά, με σοβαρά προβλήματα υγείας, παραμορφωτική αθρίτιδα, είναι αναγκασμένος να βγει στη γύρα με τον μπουζούκι του, παίζοντας στα ταβερνάκια και στα καφενεία της γειτονιάς του για να μαζέψει τα φραγκοδίφραγκα με το πιατάκι που βγάζει ο μικρός Στελάκης. Στη δύσκολη εκείνη περίοδο της ζωής του Μάρκου αναφέρει το Στέλιος Βαμβακάρης στο βιβλίο του «Ο Άγιος Μάγκας». Ήταν δύσκολη για τον Μάρκο η ζωή, πολλά τα εμπόδια στη μέση και μαζί η αρθρίτιδά του που του παραμόρφωνε τα δάχτυλα. Και δίπλα του εγώ, γιος και Τακίμη, που με αγαπούσε και καταλάβανε πως είχα και εγώ καημό για τις μουσικές, τα στιχάκια και τα τέλεια. Και ότι ίσως ήταν της μοίρας μου να γίνω σκιά και η συνέχειά του. Τον ακολουθούσα πάντα για να τον κοιτάζω, να τον φροντίζω, να του κουβαλάω τον μπουζούκι, να του συμπεραστέκομαι στη στεναχωρία του, να τον έχω φύλακα άγγελο να προστατεύει από το ποικιλόμορφο που ήταν αργιό της νύχτας, να τον ακούω να μου μιλάει, να τον βλέπω να δακρύζει, να μου λέει πως δεν έχει να μου πάρει κανταήφι και πως όταν οικονομήσουμε θα μου αγοράσει ολόκληρο ταψί και μαζί ένα ποδηλατάκι και καινούργια πουκαμίσα. Ό,τι υποσχόταν το έκανε. Ο λόγος του είχε βάρος, βάση, σκοπό και καθοδήγηση. Ό,τι έλεγε ήταν για μένα Ευαγγέλιο. Δεν έγινε από το στόμα του ο λόγος ο Σάπιος. Τον άκουγες και ήξερες τι πρέπει να κάνεις, τον εμπιστευόσουν. Δεν υπήρχε περίπτωση να κάτσεις λίγο μαζί του και να φύγεις χωρίς να έχεις νιώσει αυτό το αόρατο άγγιγμα. Στο πήγαινε έλα στις εταιρείες, ο Μάρκος συναντούσε πρωτόβγαλους τότε συνθέτες, τον Ξαρχάκο, τον Μούτσι, τον Κυλαϊδόνη, τον Λεοντή, παιδιά που ξέρανε τι εστί Βαμβακάρης και το σεβόντουσαν. Όταν το βλέπουν να περιμένει στο σαλονάκι, πότε θα τον αφήσουν να περάσει στο γραφείο, πότε θα του δώσουν τη σειρά του για να το δεχτεί ο διευθυντής παραγωγής. Βλέπανε τον Μάρκο και παθαίναν την πλάκα τους. Μια φορά ο Άκης Πάνου είπε στην γραμματέα ενός διευθυντή: «Πες του δικού σου να δείξει λίγο σεβασμό. Θα μπει πρώτα ο Μάρκος και θα περιμένουμε εμείς οι υπόλοιποι». Ο συνθέτης Δήμος Μούτσης αναφέρει ένα περιστατικό από εκείνη την περίοδο. Όταν στο γραφείο διευθυντή μεγάλη της ζωγραφικής εταιρείας είδε τον Μάρκο Μαβακάρη να μπαίνει συνεσταλμένος. Ο μεγάλος αυτός συνθέτης είχε έρθει με τις τσέπες του γεμάτες τυχάκια. Τα μάζεψε στα χέρια του σαν το μάτσο που κρατάνε οι κρεοπόλες για να πάνε στο καζίνο. Τα άφησε πάνω στο γραφείο του διευθυντή. Αυτός του ρίχνει μια ματιά και λέει: «Πάλι τα ίδια, για ματόκλαδα και τέτοια. Τίποτα άλλο δεν ξέρεις». «Αυτά ξέρω», είπε συντετριμμένος ο Μάρκος. Ο διευθυντής πέταξε κάτω τα χαρτάκια. Εκείνη τη στιγμή ήθελε να ανοίξει η γύρα με καταπιεί. Έσπευσε να τον βοηθήσω να τα μαζέψουμε ένα-ένα. Ο άνθρωπος έφυγε πικραμένος. Να ακούσουμε τώρα το Βαμβακάρι να τραγουδάει το «Ρίξε τσιγκάνα τα χαρτιά». Φτάσαμε στο τέλος, να διαβάσω λίγο. Παρόλο που στο τέλος της ζωής του όντως τον χτύπησε, είχε πολλά προβλήματα υγείας, είχε προλάβει να νιώσει μια χαρά όταν εμφανίστηκαν φουριώδεις στο σπίτι του ο Γρηγόρης Μπηθηκότης και ο Νίκος Καρανικόλας με τα ποδήλατά τους και ο Μπηθηκότης τραγούδησε τον Βακάρη και του έδωσε του τόνο στο ηθικό και οικονομικά. Να διαβάσουμε λίγο. Ναι, εμφανίστηκε σαν Θεός και τον Έσο. Να διαβάσουμε λίγο για την κηδεία του Μάρκου. Ανήμερα της κηδείας, τα νέα εφημερίδα Τα Νέα δημοσιεύει την παρακάτω αφήγηση. Όταν μαθαίρθηκε ο θάνατος του Μάρκου, στο κέντρο του Κυραποστόλη στο Εγάλαιο, για λίγο σώπασαν όλοι. Ύστερα τον Καρσόνη, ο Λευτέρης ο Μυτιλινιός, ξεκρέμασε από τον τοίχο μια παλιά φωτογραφία του Μάρκου με χρυσή μπιχλιμπιδωτή κορνίζα. Την ακούμπησε με σέβας πάνω σε μια ψάθινη καρέκλα μπροστά από την ορχήστρα και όλοι την κοίταζαν. «Έρε Μάρκο, φιλαράκο», είπε αυτός με τον μπουζούκι. Και αμέσως όλοι έπιασαν τα όργανα και άρχισαν να παίζουν τη Φραγκοσυριανή. Δυνατά, κλαμμένα, παράφωνα, όμορφα. Σαν να ήταν το τελευταίο τραγούδι που παίζαν στη ζωή του. Σαν να ήταν δηλαδή η συντέλεια του κόσμου και τίποτε άλλο. Ήταν το πρώτο μνημόσυνο του Μάρκου. Μερικές από τις δηλώσεις για το θάνατο του Μάρκου που δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες της εποχής. Γιώργος Μητσάκης. Τα πάντα τα οφείλουμε στον Μάρκο. Όποιοι είμαστε σήμερα. Από αυτόν είδαμε τον Μπουζούκι, από αυτόν τον γνωρίσαμε, από αυτόν τον μάθαμε. Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Γιάννης Παπαϊωάννου. Από τον Μάρκο αρχίζει η ιστορία της λαϊκής μας μουσικής. Δεν πάβει να είναι ο μεγάλος δάσκαλος. Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Αν δεν υπήρχε ο Μάρκος, ούτε εγώ, ούτε ο Τσιτσάνης, ούτε ο Μητσάκης, ούτε ο Καρδάρας θα υπήρχαμε. Για μένα ο Μάρκος είναι το δέντρο και όλοι εμείς είμαστε η κλόνη του. Μπαγιαντέρας. Όλοι μας χρωστάμε πολλά στο Μάρκο. Αγωνίστηκε μόνος του και βάλε τον μπουζούκι στο δίσκο. Αυτός άνοιξε τον δρόμο της λαϊκής μας μουσικής. Στελάκης Βεπινιάδης. Ο Μάρκος είναι ο πρώτος δημιουργός του ρεμπέτικου είδους με μπουζούκι. Πριν τον Μάρκο υπήρχαν μόνο σμυρνέικα, πάντα χωρίς μπουζούκια. Αυτός πρώτος μίλησε στις καρδιές των φτωχών ανθρώπων. Στον απλό λαό. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ο Σύλλο Αντωνιάδης στη ρύθμιση του ήχου, Στάδης Δρογώσης στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Διαβάσαμε πολλά αποσπάσματα το βιβλίο Μάρκος ο Συριανός, του Γιώργου Θανόπουλου και του Διονύση Μανιάτη, εκδόσεις Music Corner. Και κλείνουμε με τον εθνικό μας ύμνο, το δεύτερο εθνικό μας ύμνο, την Φραγκοσυριανή. Να είστε όλες και όλοι καλά. Αύριο, να μην ξεχάσω, είναι τα γενέθλια, έχουμε πέτειο για το δεύτερο και έχουμε πολύ ωραίες εκπομπές. Μην χάσετε, εννοείται, μην χάσετε καμία. Να είστε όλες και όλοι καλά.
Yeah.